створили механізм швидкого реагування на санкції, на санкційні виклики і погодження цих санкцій, як з нашими партнерами міжнародними, так і відповідно у нас всередині. Відповідно, я також хочу погодитись з тим, що сказав Олексій Макеєв з МЗС, що є різні санкції. Є санкції, які стосуються Ради безпеки ООН, є санкції, які є сільського рівня, є санкції, які вводяться на національному рівні. І, відповідно, шляхи їх введення мають бути різні, скорочені терміни, дещо має бути більш в автоматичному режимі, можливо, не на рівні указу президента, а, наприклад, на рівні рішення Кабінету міністрів, санкції ті, які вводяться Радою безпеки ООН. Якщо вони вже проголосовані, ми ж не будемо, як держава, виступати проти них. Вони вже є обов'язковими. Тобто, потрібно зробити градацію. Ми, звичайно, також дуже вдячні пані Лізі Яску за те, що вона напрацювала проект, законопроект. І ми, як міністерство, з задоволенням приєднаємося до його опрацювання і внесемо наші пропозиції, бачення, яким чином його далі рухати. Дякую.
Дуже вам дякую. Запрошую до виступу Євгена Олександровича Бутрова, начальника Головного управління національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України. Будь ласка.
Чути мене?
Чутно, будь ласка.
Шановні колеги, Міністерство юстиції підтримує позицію щодо продовження роботи в рамках робочої групи, яка вже функціонує за умови зміни і актуалізації її складу і опрацювання нагальних питань. Дякую.
Дуже вам дякую. Чесно кажучи, я дуже приємно вражений таким лаконізмом. А зараз прошу до слова Олексія Сергійовича Макеєва, спеціального представника Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики.
Шановні пані і панове колеги, тут важливо проговорити про системну кодифікацію нашого законодавства і створення тільки закону про санкції, але і внесення змін до інших законів, які можуть бути безпосередньо не пов'язаними із санкціями, однак створюють необхідне підґрунтя для дій органів влади та правоохоронних органів. Прикладом є їздуни. Як переслідувати їздунів, ті, хто заїжджає в Крим? Сьогодні лише одна стаття є в Кримінальному кодексі України. Це стаття 332.1 щодо порушення порядку в'їзду на окуповану територію. А от за інвестиції в Крим, за економічну діяльність, відповідальності в нашому законодавстві не передбачено. І це дуже важливо змінити, тому я дуже підтримую тих, хто уже давно і сьогодні деякі з спікерів це підкреслювали. Необхідно скасувати існуючий закон про ВЕС Крим і в законодавстві українському чітко передбачити, яка діяльність дозволена, яка діяльність заборонена і які наслідки через порушення заборони будуть. Ми маємо це сказати іноземному бізнесу, тому що іноземний бізнес знає, наприклад, які заборони накладені Європейським Союзом, він не знає, які існують заборони в Україні. Ми маємо також сказати чітко українському бізнесу, що буде, якщо український бізнес буде взаємодіяти з тими юридичними, фізичними особами, проти яких накладено міжнародні санкції, санкції Ради безпеки ООН, Сполучених Штатів Америки, а також що буде за взаємодію із тими, хто співпрацює з окупаційним режимом і дозволяє Кремлю легітимізувати свою незаконну анексію Криму і діяльність на окупованих територіях Донбасу. Дякую дуже.
Дуже вам дякую, Олексію Сергійовичу. Зараз ми можемо перейти до дискусії. У нас, на жаль, час обмежений, тобто є 5 хвилин. І серед бажаючих я вже бачу пан Клименко, а потім пані Гучакова Тетяна. Будь ласка, але прошу пам'ятати, що ми маємо тільки 5 хвилин. Дякую.
Шановні колеги, я хочу звернути увагу тих, хто пише законопроект. Коли в 2015 році упали, як відомо, електричні опори, що вели на Крим, так, це були насправді санкції, тому що вони призвели до 8-місячного блекауту і нанесли величезний економічний збиток агресії. Коли в нас сьогодні не поставляється вода до Кримського півострову, це насправді санкції. Але, значить, тому що воно, це системні санкції насправді, тому треба додати інфраструктурні обмеження. Тому що на сьогодні можна легко відтворити постачання води, підписавши договор. В жодному санкційному документі немає про заборону постачання води до Криму. І нарешті, в нас є окуповані території, так? В тому числі шельф і в тому числі територіальне море України, 12-мильна зона. Ну, треба піти далі і оголосити, що це заборонений морський район, куди не можуть заходити іноземні судна інакше, ніж з дозволу відповідних українських органів. Це в контексті внесення змін, додатків до вашого законопроекту. Дякую.
Дуже вам дякую. Наступне слово надається пані Гучаковій Тетяні, потім пані Томак Марія і потім Володимир Андрійович. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Дуже коротко про конкретику. Ми кажемо про підстави введення чи не введення санкцій. Ось в мене є перелік із 8 підприємств, які були в санкційному списку Україні, але після останнього указу президента у травні 20-го вони зникли. Вони зникли тому, що строк дії попередніх санкцій завершився, вони не увійшли у той перелік із 23 підприємств, щодо яких санкції були скасовані, їх просто немає. Я пару назв. Руський антрацит, торговий дім антрацит, Петролеум Капітал, ОДК Авіадвігун. Є ще кілька. Я хочу напомнити, що ми живемо не в ідеальній державі. І є чинники, про які ми зараз не кажемо, але чинники прийняття і чи неприйняття якихось рішень бувають різні. І ми повинні передбачити запобіжники. Запобіжники як внутрішні, це правила регламента, да, правила прийняття рішення, так і зовнішні запобіжники. Чим скоріше в нас буде відкрита, зручна для використання база даних підприємств, що знаходиться під санкціями, тим скоріше ми позбудемося ось таких явищ. І якщо комусь інтересно, цікаво, я можу скинути всі назви, тому що з цими підприємствами треба працювати. Дякую.
Дякую. Ну, колеги, формально залишилось тільки 2 хвилини, але з огляду на те, що таку реакцію цікаву і таке зацікавленість, я вважаю, що я трошки додам часу, користуючись, так би мовити, своїми диктаторськими повноваженнями. Тому пані Томак Марія, а потім професор Володимир Андрійович Василенко. Будь ласка.
Доброго дня. Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, хочу звернути увагу на кілька моментів з того, що вже прозвучало, і з того, що ще не прозвучало. Передусім хочу нагадати, що у 2018 році в парламенті відбувалися комітетські слухання на аналогічну тему. І тут я бачу, серед присутніх є пан Немиря. Я думаю, що він може підтвердити, що із тих рекомендацій, які на тих слуханнях були затверджені комітетом, виконана тільки одна – це створення робочої групи. І, ну, на превеликий жаль, мені робоча група засідала один раз чи двічі, так, і ми бачимо, що особливих результатів за 2 роки немає, тому мені здається, що доцільно обговорювати не лише, як відновити роботу або прискорити роботу робочої групи, але як зробити роботу робочої групи робочою. Та? Вибачте, це свідома така тавтологія, аби звернути увагу на дієвість цього формату. І також варто подумати про те, яким чином залучити до роботи неурядовий сектор, оскільки ми бачимо, що його експертиза є доволі актуальною для цього питання, і тут є багато людей, які можуть допомогти пришвидшити процес внесення змін до законодавства. От, власне, кажучи щодо змін, я дякую пані Єлизаветі за проєкт закону. Я ще особисто його не бачила, але ми його подивимось з колегами. І також хочу попросити Міністерство економіки, яке кілька разів, і не тільки Мінекономіки, так апелювало до підготовленого ними законопроєкту. Наскільки мені відомо, він не є оприлюдненим. Я прошу його оприлюднити для того, щоб ми могли проаналізувати і запропонувати свої можливі доповнення. Я думаю, що, мабуть, в цьому законопроєкті, через те, що його розробляв, скажімо так, економічний блок уряду, може не бути враховано питання щодо правозахисного аспекту. Як ми знаємо, в міжнародному вимірі санкції, один з ключових приводів для запровадження санкцій або причин, та, підстав, є порушення прав людини, грубі порушення прав людини. І в цьому контексті, мені здається, що нинішнє формулювання, викладене в частині першої статті 3 поточного закону України про санкції, може потребувати уточнення. Зараз це звучить одна з підстав, так як права і свободи людини і громадянина, порушення права і свободи людини і громадянина, нам видається, що, можливо, варто це формулювання розширити і, власне кажучи, виділити його як окремою підставою для застосування санкцій, наприклад, права і свободи людини, що визначені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України або іншими формами надання згоди України, так як це визначено в статті 2 закону України про міжнародні договори, але безумовно це потребує обговорення, тому що ми передбачаємо, що можуть виникати потенційно проблеми із спробою скасування санкцій, введених на цій підставі через суди. Тому нам видається, що щонайменше при розробці змін, пропозицій щодо змін до закону, це потрібно глибше проаналізувати, зокрема подивитися на міжнародний досвід у контексті так званого акту Магніцького. Так, знову ж таки, було кілька законопроєктів ще за попереднього скликання Верховної Ради щодо імплементації до українського законодавства акту Магніцького. Нам видається, що це було б дуже важливим кроком міжнародної солідарності з боку України, тому що ми весь час просимо наших партнерів запроваджувати санкції в зв'язку з ситуацією в Україні, але ми самі не солідаризуємося з міжнародною спільнотою. Тому я хочу знову повернути нас до цього питання про необхідність, можливо, в рамках внесення змін до закону України про санкції, але швидше це мають бути окремий законопроект, але, можливо, це може бути пакет, так, але ми однозначно говоримо про це в контексті української санкційної політики. Тобто український, умовно, акт Магніцького, так, ще звучали там умовні назви акт Сінцова, так, але сенс в тому, що Україна має приєднуватися і запроваджувати санкції глобально, принаймні такий правовий механізм повинен існувати, така можливість, так, щодо грубих порушень прав людини, які існують в світі, звісно, використовуючи свої формулювання. Я готова поділитися, тому що ми трошечки проаналізували, яким чином це сформульовано в актах Магніцького і подібних законах або нормативних актах в інших країнах, передусім це США, Великобританія нещодавно ухвалила свій акт Магніцького, це Канада. Зараз, нагадаю, що дебатується це питання про запровадження європейського акту Магніцького на рівні Європейського Союзу. І тут також третє питання, яке б я хотіла порушити, це про активну позицію України у тому, аби пропонувати конкретні прізвища для того, щоб запроваджувати проти них санкції саме у зв'язку з грубими порушеннями прав людини. Україна цього не робить. Та? Тобто у нас немає на міжнародному рівні, в тих юрисдикціях, які я назвала вище, санкцій, саме запроваджених згідно з актом Магніцького, от у зв'язку з російською агресією проти України, ми просто цей механізм не використовуємо. Ми наступного тижня разом з колегами здійснимо подання у зв'язку з переслідуваннями правозахисників в Криму для того, аби в США наклали санкції на осіб, які причетні до цього переслідування. Я можу сказати, що підготовка одного такого подання, а ми подаємо всього-навсього по трьом кейсам, це величезний обсяг роботи. Так? І його зараз в країні ніхто не робить, і ми просто цей механізм на превеликий жаль жаль, не використовуємо. Я розумію, що це можливо, ну не знаю, наскільки це предмет для внесення змін до закону, так, але це однозначно дуже важливе операційне питання, яке нам необхідно вирішити, ну, власне кажучи, можливо, навіть в контексті розмов про той координаційний орган, який має цю роботу якимось чином координувати. У мене все, дякую.
Дякую. Дякую. Запрошую до виступу професора Володимира Андрійовича Василенка. Будь ласка.
Дякую. Я уважно прослухав виступи всіх. Знов-таки утвердився в думці, що необхідно створювати робочу групу і не спочатку все починати, а зібрати всі пропозиції, всі закони, законопроекти, які є, їх проаналізувати і виробити концепцію закону, майбутнього закону, виходячи із того, із ну, правильного розуміння природи інституту санкцій. Без цього ми системно не вирішимо проблем. Ви розумієте, в 2014 році я спитав якось Яценюка, чому не запроваджуються санкції проти Росії як держави-агресора? А в нас немає закону. Ну, от знов, це одна ця відповідь, і в МЗС я теж питав це, свідчить про те, що не розуміють, що таке санкції. Підставою для застосування санкцій, незалежно від наявності чи відсутності закону в державі, є міжнародна правова звичайова норма про те, що міжнародне правопорушення є підставою для застосування санкцій. Притому будь-яке міжнародне правопорушення, не тільки акт агресії. Тому це інститут санкцій – це дуже комплексне явище, і треба розуміти його природу для того, щоб правильно сформулювати положення закону. Тепер далі. Закон не може передбачити всі випадки застосування санкцій. Цей закон може мати лише рамковий характер. Деякі питання там конкретно можуть бути вирішені, а деякі рамковий характер. А його застосування уже – це питання створення окремих блоків, нормативних блоків, які є підставою і підставою для застосування конкретних уже санкційних заходів проти конкретної держави, яка порушує міжнародне право. Притому не тільки акт, йдеться не тільки про акт агресії, а про будь-яку міжнародну угоду. І в сфері захисту прав людини, і в сфері співробітництва в гуманітарній сфері. Тобто, якщо без цього розуміння ми не зможемо рухатись далі, не зможемо нормально створити нормальну і ефективну нормативну базу для того, щоб застосування санкцій мало не кон'юнктурний характер, не було прив'язано до якогось конкретного правопорушення сьогодні. База повинна бути розрахована на. Там повинні бути норми загальнорегулятивної дії, розраховані на всі випадки порушень міжнародного права, договорів, стороною яких є Україна і від яких страждають інтереси України, і положення, які регламентують уже застосування індивідуальних санкцій проти конкретної держави-правопорушника в конкретній сфері. Поки ми з цим не розберемося, ми не досягнемо результатів. І тому я згоден з позицією Юлії Каждобіної і з позицією Валентина Наливайченка про те, що до питання санкційної політики треба ставити систему. На жаль, сьогодні системної політики санкцій в Україні не існує. І не існує навіть щодо Російської Федерації, на жаль. Якщо ми не зробимо таких осмислених і ефективних кроків в напрямку створення нормативної бази, солідної нормативної бази, системної нормативної бази. Ми весь час будемо плутатись між трьома соснами і не вирішимо жодного питання. Тобто я наполягаю на тому, на своїй пропозиції, створити робочу групу. Там або відновити діяльність робочої групи, яка була уже до цього створена, там подумати над членством і так далі. Проблемою санкцій я займаюся 50 років. Тема моєї докторської дисертації була присвячена проблемі санкцій. І у мене є напрацювання, і практично вони були в багатьох випадках були застосовані. Значить, я готовий долучитись до роботи цієї групи робочої і можу навіть її очолити, якщо буде така воля депутатів і всіх інших. Дякую за увагу.
Дуже дякую. Я хотів би тільки нагадати колегам, що Володимир Андрійович є автором класичної наукової монографії «Міжнародно-правові санкції». Я її, чесно скажу, читав з великим задоволенням ще коли був студентом багато років тому, а нещодавно перечитував, бо я маю її в своїй бібліотеці, і зрозумів, наскільки ця книга є дійсно концептуально науковою, дуже актуальною, особливо в наші часи. Дякую вам за вашу наукову роботу, Володимир Андрійович. А зараз ми можемо перейти до обговорення наступного питання порядку денного під назвою «Застосування санкцій до юридичних осіб України та громадян України, зокрема при вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності». І я запрошую до виступу Свиридову Дар'ю, першу заступницю постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Будь ласка.
Дякую дуже, колеги. Ну, я спробую дуже коротко, бо дійсно це питання, мені здається, важливе для обговорення в контексті загальної розбудови політики санкційної. Його, насправді, теж дуже важко обговорювати без загального розуміння концептуального, да, як ми будуємо нашу санкційну політику. Але, власне, в нас є певні застереження щодо того, як санкції сьогодні вже або в майбутніх законопроектах чи ініціативах будуть застосовуватися або планують застосовуватися до осіб громадян України або юридичних осіб українських. Бо, власне, сьогодні законодавство передбачає таку можливість в контексті причетності таких осіб, в контексті саме здійснення ними або причетності до здійснення терористичної діяльності. І другий момент, який ми маємо на сьогодні, це, власне, застосування санкцій до осіб, які є громадянами України, але вказування їх при застосуванні до них санкцій, власне, і зазначення їх як громадян Російської Федерації, а саме мова йде, наприклад, про громадян України, які були паспортизовані незаконними паспортами, виданими на тимчасово окупованих територіях, зокрема Крим. І от, власне, тут в цьому розрізі і два питання, які б ми хотіли обговорити, які нам видаються дуже важливими в контексті визначення загальної політики щодо санкцій в подальшому. По-перше, очевидно, на наш погляд, власне, санкції до громадян України, юридичних осіб українських, власне, застосовуватись не мають, якщо ми виходимо все ж таки з тези тієї, що санкції не є, власне, покаранням, да, санкції є тиском певним, який ми здійснюємо на країну-агресора з певною метою. А що стосується наших громадян, то, власне, якщо ми застосовуємо санкції до них як до громадян Російської Федерації, то тут виникають великі питання щодо, власне, невідповідності цих дій нашій політиці невизнання документів паспортних, які видаються на окупованій території. Власне, загалом політика України, що ми не визнаємо будь-яке громадянство країни-агресора, яке видається нашим громадянам з окупованих територій. Тому, власне, такий підхід, він підриває певним чином політику України. І, власне, і політику, і в нас, власне, і наші звернення до наших міжнародних партнерів, яких ми так само закликаємо не визнавати ці паспорти і це громадянство примусово нав'язане нашим громадянам. А що стосується наших громадян, то, власне, за причетність їх до вчинення злочинів, да, в рамках збройного конфлікту, і, зокрема, щодо порушень прав людини, щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності, передбачена кримінальна відповідальність або за якісь інші злочини, адміністративна відповідальність, за яку, в рамках якої має відбуватися притягнення наших громадян до відповідальності. А якщо ж ми за ці самі дії, а така практика, на жаль, теж є на сьогодні, ще й накладаємо санкції, то, власне, тут має місце фактичне покарання за один той самий факт, просто різними видами такого покарання. І, відповідно, ну, ми можемо побачити і маємо розуміти, що, власне, будь-який такий суб'єкт, на якого було накладено санкції, да, і паралельно, не виключено, що до такої особи було, можуть бути вже відкриті кримінальні якісь провадження, або, власне, ми дуже часто і не розуміємо, за що саме на конкретну особу накладено санкції, тому особа може предполагати, думати про те, що саме за цю дію, наприклад, да, що декларувалося публічно Україною, за неї накладено санкції і відкрито кримінальне провадження, це, власне, дуже нівелює ефективність санкцій, буде призводити, очевидно, до оскарження таких санкцій. Да? І, крім того, дуже часто накладання санкцій саме до осіб, які перебувають, до наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, дуже часто не мають активів на підконтрольній території, так само таке застосування санкцій, ну, власне, не є ефективним засобом і так само може підривати ефективність і повагу до, власне, таких санкцій, до такого механізму, який запроваджується. Натомість, щодо осіб причетних до воєнних, саме причетних наших громадян, які причетні до воєнних злочинів, будь-яких найтяжчих злочинів в рамках збройного конфлікту, власне, Україна мала б давно вжити інші шляхи, вкрай важливі. Мені здається, це теж може бути і рекомендацією цих слухань, а саме в контексті синхронізації нашого кримінального законодавства з міжнародним кримінальним законодавством, міжнародним гуманітарним правом. На сьогодні в парламенті зареєстрований відповідний законопроект 2689, да, який сьогодні дозволяє синхронізувати українське кримінальне законодавство з нормами міжнародного права і належним чином кваліфікувати злочини, вчинені в рамках збройного конфлікту, найтяжчі злочини. Більш того, потребує серйозного удосконалення законодавства стосовно проведення розслідувань в рамках процедури in absentia, да, так звані заочні досудові провадження і судові. І це теж є проблема, насправді, яку потрібно вирішувати для притягнення до відповідальності реальної наших громадян, а не підміняти іншими механізмами, які, на жаль, так само не діють і не приносять ефективності. І я б ще хотіла сказати про те, що, власне, в контексті застосування санкцій до юридичних осіб, мені здається, не менш важливим є, власне, нарешті врегулювання інших питань, зокрема, в контексті економічної діяльності, яка дуже часто має місце, проводиться або прямо, або опосередковано з окупованими територіями нашими суб'єктами господарювання, або, можливо, знаєте, факти, коли ми спостерігаємо, як певні особи в своїй діяльності господарській, зокрема, наприклад, да, під час зображень певних публікацій чи позначень території України, зазначають Крим, наприклад, або іншу частину тимчасово окупованих територій не як частину території України, да, або як якісь окремі суб'єкти не у складі України. От щодо цих питань, так само стосовно наших громадян, наших суб'єктів господарювання, має бути відповідно давно вже і розроблено, і є певні ініціативи, ми знаємо, відповідне законодавство, яке б дозволяло Україні ефективно притягати до відповідальності за подібні дії. І, власне, нарешті було скасовано і той самий славнозвісний закон про ВЕС Крим, який сьогодні насправді дозволяє обходити і багато санкцій, зокрема. І нарешті прийнято належне законодавство щодо врегулювання питання економічних відносин, да, з окупованими територіями, тобто особливостей економічних відносин з окупованими територіями, як того передбачає закон про окуповані території. а власне ніякої вільної економічної зони Крим і бути не може. І сьогодні на базі комітету з питань прав людини ми знаємо, що створено робочу групу щодо вирішення цього питання на законодавчому рівні. Тому нам здається, це є теж дуже важливе питання в контексті обговорення, да, і принципового вирішення. Чи може стосуватися санкційна політика України, власне, громадян України в цьому питанні, зокрема, наприклад, в питанні осіб, причетних до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Ми вдячні пані Лідії Костус, яка поділилась вже напрацьованим ними законопроектом. І ми бачимо, я дуже поверхово його швидко придивилася, ми обов'язково уважно вивчимо його і надамо свої пропозиції до обговорення, але от мені здається, що там теж передбачено цим законопроектом розповсюдження його дії і на громадян України. Тому теж було б важливо і цікаво послухати позицію, чому саме, можливо, автори вважаються корисними, в якому саме розрізі. Але, власне, позиція представництва і наші пропозиції стосуються того, що якщо ми кажемо про притягнення, про накладання санкцій саме на громадян України, а особливо в контексті саме вчинення ними злочинів,
Дякую.
А не за формування певних політик чи ще за якоюсь метою, то, власне, ці особи мають притягатися до передбаченої законодавством відповідальності, в тому числі і в рамках не лише статей, які передбачають відповідальність за воєнні злочини. Наприклад, сьогодні є...
Дякую дуже.
І осіб за злочини, вчинені проти національної безпеки і оборони.
Дякую, дуже вам дякую. Колеги, невеличке прохання все-таки намагатися, я розумію, що тема надзвичайно цікава, але прохання намагатися дотримуватися меж регламенту. І зараз слово надається Євгену Олександровичу Бутрову, начальнику Головного управління національної безпеки, Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України. Будь ласка, Євгену Олександровичу. Я так розумію, що Євгена Олександровича немає. Тоді слово, прошу до слова Ковальчука Ігоря Миколаївича, керівника структурного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України. Будь ласка.
Дякую за надане слово. Пані Дар'я дуже правильно сказала про ті проблеми, які існують з притягнення застосування санкцій юридичних осіб України та фізичних осіб громадян України. І дійсно ми з цим питанням зіштовхуємося досить часто. Зрозуміло, що є практика застосування адміністративно-кримінального правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють воєнні злочини і на шкоду людяності. Але разом з тим, виходячи з практики застосування санкцій, все ж таки є дискусійне питання щодо впливу санкцій на громадян, які мешкають на території, на окупаційній території і тим чи іншим способом сприяють терористичній діяльності чи окупаційному режиму. Тому що навіть блокування активів таких громадян, навіть та сама заробітна плата чи пенсія теж є вже тим інструментом, який дозволяє людину нести відповідальність за свої дії. Тому дійсно питання потребує дискусії. Ми вважаємо, що все-таки необхідно передбачувати, можливо, пряму норму, яка дозволяла б застосовувати обмежувальні заходи до юридичних осіб України, які в тій чи іншій мірі причетні до діяльності або пов'язані з країною-агресором, до фізичних осіб, громадян України, які мешкають на окупаційній території і сприяють окупаційному режиму, і здійснюють свою терористичну діяльність або причетні до здійснення терористичної діяльності. Тому ми навіть пропонуємо, можливо, внести зміни до закону про санкції, там в частині 2 статті 1 закону України, замінити слово «здійснює терористичну діяльність» словами «причетні до здійснення терористичної діяльності» та або «порушення прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави». Також аргументом щодо застосування санкцій до громадян України є також і проблеми, які виникають при синхронізації санкцій міжнародними списками країнами, які ввели санкції до громадян України. Тому що по закону ми не маємо права їх тоді синхронізувати до громадян України, як таких. Тому тут треба це питання вирішувати, і я думаю, що можливо в такій нормі, які ми пропонуємо. Дякую за увагу.
Дуже вам дякую. Ми зараз можемо перейти безпосередньо до дискусії з цього питання. Загальний регламент у нас 10 хвилин, і серед бажаючих я бачу пані Валентину Самар. Так, і у мене пропозиція, ну, з огляду на те, що такий регламент 10 хвилин, намагатися обмежити свій виступ 2 хвилини.
Дякую. Я дуже конкретно. Ну, тут все дуже просто, було б зараз взагалі це питання не виникало, якби вона з самого початку от, було розуміння природи санкцій, що це економічні, фінансові обмеження, що це не покарання і так далі. Ми б взагалі це не обговорювали, чи треба застосовувати до громадян України чи ні. Бо ми зрозуміли, що це ресурс, який ми воюємо із нашим ворогом, розумієте? Якщо серед цього ворога є посіпаки, які співпрацюють з ним, то для них є окремі і мають бути окремі статті Кримінального кодексу, і тому я підтримую Дарію Свиридову, яка сказала про те, що необхідно, ну, будь ласка, законодавці, будь ласка, імплементуйте норми міжнародного гуманітарного, міжнародного кримінального права в українське законодавство. Ну, це вже просто смішно. От зараз я бачу, Поночовний запостив, що нарешті прийняли закон, яким скасували 12 статтю закону про гарантію прав і свободи громадян України тимчасово окупованих територіях в Криму. Да, це висіла стаття, але суду вже такого немає, а він ще досі по закону у нас визначав підсудність справ. Так не можна. Тому кесарю кесарєва, як кажеться, і якщо є воєнні злочини, значить треба, щоб люди притягувалися до відповідальності за вчинення саме воєнних злочинів, а не потрапляли під санкції. Я ще раз повертаюся до закону про фінмоніторинг і до тих вимог ФАТ, які існують. Якщо людина підозрюється у співпраці з терористичною організацією, фінансує цю терористичну організацію, і відповідні норми, які дозволяють блокувати її активи відповідності до цього законодавства, до санкцій, які стосуються агресії Росії проти України, це ніяким чином не стосується. Але якщо ми будемо брати загальні взагалі, дійсно, я тут погоджуюся з професором Василенком, треба прийняти такий зведення кодекс законів, можливо, кодекс, де були враховані всі загальні підстави до введення санкцій, а те, що стосується вчинення кримінальних злочинів, навіть таких гіпертяжких, да, як злочини проти людяності, то для них має бути кримінальна відповідальність. Для тих, до кого ми не можемо, що називається, дотягнутися, і які вчиняють ці особливо тяжкі злочини, для цього є Міжнародний кримінальний суд. Тільки ж давайте вже нарешті Римський статут все-таки ратифікуємо, бо соромно вже. Ми всіх лякаємо Гаагою, а самі до цього часу не ратифікували Римський статут. І останнє, що б я хотіла сказати, це що стосується юрисдикції. Насправді це питання дуже, дуже складне, бо ми зараз чогось думаємо, тільки дивимося на Крим, тут більше кримчан представлено як експертів, але найбільша страшна ситуація по незрозумілості, недоведеності, це все-таки по ОРДЛО, бо у нас, як ми знаємо, там окуповані території і все зрозуміло, а що таке у нас на сьогоднішній день ще ОРДЛО, яке тільки визначено як окуповані території, за які відповідальність несе Росія, це тільки постанова Верховної Ради, а не за фонд, да? І тут дуже-дуже багато питань, дуже багато невивчених, взагалі не проговорених пунктів, які треба все-таки окремо все-таки обговорити. І ще одне питання. Ми приєднуємось до міжнародних санкцій. А що нам робити із Деркачем і Медведчуком, які внесені до санкцій США?
Так. Дякую вам дуже. Ще є бажаючі виступити з цього питання? Немає, я не бачу принаймні. Тоді ми з вами можемо перейти до обговорення останнього, я так розумію, питання нашого, як кажуть американці, last but not least. Так, але дуже цікаве і важливе питання, під назвою воно дуже довге, попереджую. Запровадження норм, які передбачатимуть неможливість оскарження секторальних санкцій, застосованих до іноземних держав з підстав виключно власних державних геополітичних та економічних інтересів, та запобігання спроб обходу запроваджених санкцій з боку суб'єктів, до яких застосовано санкції. Така дуже цікава назва. У нас багато виступаючих. Нагадую знову про регламент і запрошую до виступу Романішина Олександра Вікторовича, заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Будь ласка.
Дякую, пане головуючий. Мій коментар буде, напевно, коротше, ніж назва самого питання. Так? Під час різних виступів я почув, є там бажання, зокрема, от Володимир Василенко, пан Володимир Василенко висловив готовність долучитися до робочої групи. Да, ми тут не відступаємо від традицій, і це ж саме питання, що стосується застосування секторіальних санкцій та їх оскарження, готові розглянути в рамках діяльності робочої групи, ну і також запросити Володимира Василенка долучитися до складу. Тому, якщо Володимире з нами, то будемо раді бачити. І щодо, теж були коментарі щодо оприлюднення законопроекту. Гадаю, для там процедури ми можемо на запит депутатів його оприлюднити, розкрити. Так скажу, що всі ЦОВВ отримали законопроект. Тому для більш широкого кола через депутатів ми можемо також оприлюднити. Дякую.
Дуже вам дякую. Запрошую Дмитра Ігоровича Олійника, директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. Дмитро Ігоровичу, ви є? Немає. Тоді запрошую, прошу до слова Ігоря Миколайовича Ковальчука, керівника структурного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України. Будь ласка, Ігор Миколайович.
Я підтримую Олександра. Дійсно, питання дуже довго говорити, але ми підтримуємо, що піднімається питання про визначені можливості оскарження секторальних санкцій. Це дійсно є вагоме таке прийняття такого рішення. Це буде говорити про позицію держави і про те, що її треба поважати, позицію держави, яка застосовувала ті чи інші секторальні санкції. І ми далі навіть попропонували б, щоб і персональні санкції теж все-таки якось передбачити меншу можливість їх оскарження, тому що виходячи з практики тих судових тяжб, яких Служба безпеки України бере участь, як третя особа залучається, то теж, власне, інколи бувають такі випадки, що напрацьовані матеріали, доказова база, і люди, суди приймають рішення, ну, трошки не ту сторону, і дійсно тут теж хотілося в цьому аспекті попрацювати в рамках робочої групи, і, можливо, теж запропонувати якісь механізми, які б дозволили менше знаходити лазейки, так звані, для адвокатів, там, інших осіб, які дозволяли скасовувати рішення України там, чи указу президента про застосування санкцій. Тому думаю, що це питання ми будемо вирішувати спільно в рамках робочої групи. Дякую.
Дуже вам дякую. І запрошую до виступу Царевського Олександра Васильовича, заступника начальника управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. Будь ласка, Олександр Васильович.
Колеги, я б хотів би доповнити це питання іншими трошки питаннями. Значить, щодо можливості оскарження і також запобігання спроб обходу запровадження санкцій з боку суб'єктів, до яких застосовані санкції. Я хочу сказати, наголосити на тому, що дуже важливо для нас прийняття принципа правила 50%, яке наразі діє в інших державах, Сполучених Штатах, Європейський Союз, інші розвинені держави, яке унеможливлює обходу санкцій, які ми сьогодні обговорювали. Наразі ми бачимо дуже багато випадків, коли створюються дочірні компанії з санкційними особами, юридичними чи фізичними, ті ж самі Ротенберги і так далі. Створюються дочірні компанії, проводяться операції, і наразі ми нічого не можемо зробити, тому що норми закону виписані таким чином, що санкція застосовується тільки до тих осіб, які визначені у нас в рішеннях РНБО. Тому ми підтримуємо і якнайшвидше впровадження правила 50% для того, щоб унеможливити обход санкцій. Крім цього, хочу сказати, що дуже доречним було на рівні закону визначити норму, яка б забороняла проводити операції, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень, встановлених санкціями, або мають на меті, сприяють, а можуть сприяти уникненню обмежень. Наразі такі норми у нас визначені на рівні постанови Національного банку, і норма доволі важка для застосування і для виявлення обмежень. Тому було б дуже гарно і доречно визначити на рівні закону і прописати, як саме повинні суб'єкти застосовувати санкції і унеможливлювати обходи цих санкцій. Тобто це важливо. Крім цього, я б хотів би ще два питання, можливо, трошки не по темі, я дуже коротко. Наразі сьогодні існує проблема щодо виконання судових рішень. Якщо ми знаємо, то відповідно до Конституції судові рішення, що є законами, які набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма державними органами, фізичними, юридичними особами і так далі. З іншого боку, у нас є санкції до осіб блокування активів. І виходить конфлікт норм, коли до санкційної особи з санкцією блокування активів приходить судове рішення про списання коштів на користь іншої особи за результатами розгляду цього рішення судом. Є більш того, що в статті 6 закону про санкції передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому закону. Тому тут необхідно нам врегульовувати це питання. І ще невеличка ремарка. На сьогодні фактично санкційні компанії з блокуванням активів не сплачують податки на користь державного бюджету України. Це виглядає таким чином, що держава України застосовує санкції до певних юридичних осіб. Юридичні особи, використовуючи можливість цієї санкції, не сплачують податки, не сплачують заробітну плату, інші соціальні виплати. Тому також необхідно це питання врегулювати, воно є наразі дуже
актуальне. Дуже вам дякую. Дякую. І запрошую Ігоря Миколайовича Гаєвського, виконуючого обов'язки голови Державної служби фінансового моніторингу України.
Доброго дня, шановні колеги. Я також вибачаюсь, але ми просили слово по сьомому питанню, відповідно до порядку денного. По восьмому якраз у нас пропозицій ніяких не було. Якщо можна, то буквально два слова по сьомому питанню. Неодноразово згадувалось про ефективність дій Держфінмоніторингу сьогодні в контексті реалізації своїх функцій стосовно виконання законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації щодо застосування цільових фінансових санкцій. Ключ дуже простий, тому що ми реалізовуємо наші функції буквально невідкладно, застосовуючи механізм блокування активів в тому випадку, якщо Радбезом ООН приймається рішення стосовно запровадження щодо певних осіб цільових фінансових санкцій. Як тільки на сайті ООН з'являється інформація, з'являється резолюція про те, що щодо певних осіб застосовані цільові фінансові санкції, вони одразу ж вносяться зміни, відповідні документи, і вони є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами фінансового моніторингу. Тому пропозиції, які є зараз, що зробити це відповідно до процедур постанов Кабінету міністрів або навіть листом від постійного представництва України в ООН до відповідного органу, який буде займатися санкціями, це все довго і це все буде займати час. Треба робити все максимально швидко, тому що це є міжнародний стандарт, це вимоги 6 та 7 рекомендацій ФАТ, і Україна має виконувати саме цей сегмент санкцій, реалізовувати невідкладно. Це все, що я хотів сказати для економії часу. Дякую.
Дуже вам дякую, Ігорю Миколайовичу. А зараз запрошую пані Ольгу Валеріївну Музиченко, першу заступницю голови Антимонопольного комітету України, яка є державною уповноваженою. Будь ласка, пані Ольга, Ольга Валеріївна, ви є? Немає. Немає. Тоді, колеги, ми з вами можемо перейти до, я б сказав, загальної дискусії з тих питань, які ми встигли з вами обговорити. І дуже багато було різних питань, тому регламент у нас 10 хвилин, і хто бажає виступити, я бачу, пан Клименко хотів би, так, але прошу теж дотримуватися регламенту, десь приблизно 2 хвилини, для того, щоб надати можливість виступити якомога більшої кількості наших колег. Дякую. Прошу, пан Клименко.
Я хочу відштовхнутися від слів, які сказав пан Гаєвський. Він сказав, як тільки опубліковано на сайті, да, там, ну, про ООН він казав. Питання гласності і питання входу санкцій. Ми вже 7-й рік, у нас на сайті BlackNews викладено в загальний доступ 2 бази. Одна база – це судна порушники, які заходили до портів Криму за 7 років. Інша база – це ми синхронізували оті самі всі санкції українські, американські та європейські в одну таблицю. Коли є відповідальний бізнес, так, то ми вже 7 років отримуємо по електронній пошті запитання. Наша компанія хоче придбати судно, а ЕМО таке, так? Чи ви можете сказати, воно не обтяжено там порушеннями санкційного режиму? Ми дивимось, да? Це судно, якщо воно дійсно є, воно значить, з метою обходу санкцій, воно за ці 7 років 8 разів змінювало назву, воно змінювало власників, операторів і таке інше. Але ми за унікальним номером і відповідаємо, так, хлопці, краще не зв'язуйтесь з тим судном, бо воно 3 рази заходило Крим, так-дата, бо можливі у вас проблеми. Все, дякуємо. І те ж саме робить весь бізнес стосовно бази санкцій США. Тому що вона на сайті ОФАК викладена, так, і перш ніж, весь світ знає, перш ніж він з якимсь контрагентом хоче заключити угоду, він спочатку перевіряє його на тій базі, яка викладена в загальний доступ. І якщо він щось там знаходить, так навіть віддалене, він з ним не працює. Тобто, я хочу закликати до того, щоб ми розуміли і заложили ці механізми. Максимальна гласність стосовно суб'єктів-порушників, вона працює іноді швидше, ніж всі державні органи в світі. Люди просто не хочуть зв'язуватись з токсичними компаніями, з токсичними власниками, з токсичними кораблями і таке інше. Дякую.
Дякую вам дуже. Пані Валентина Самар хотіла б сказати декілька слів з приводу підбиття підсумків. Будь ласка.
Якщо можна пізніше, я просто дам, щоб дати можливість іншим колегам висловитися, то я сьогодні так перебираю, мені здається. Я пізніше, якщо можна.
Ну, добре, тоді хто бажає виступити, тому що у нас там залишається 7 хвилин для підбиття підсумків нашого обговорення, наших слухань. Хто ще бажає виступити?
Ну, добре, я скажу.
Будь ласка.
Перше, що я не встигла ще сказати, і дуже хотіла б сказати, стосовно застосування якихось санкцій чи покарань до українських юридичних осіб, як правило. В нас все-таки є в законодавстві речі, які дозволяється робити і сьогодні без закону про санкції в розумінні того, що ми застосовуємо його у зв'язку з агресією Росії проти України. Я наведу дуже простий приклад, але тут ще є один нюанс, над яким також ми, про які ми сьогодні також не говорили. Так, Україна не визнає паспорти та інші документи, які видаються окупаційними владами на території Криму, Севастополя чи Ордло. Але справа в тім, що ми знаємо, що сьогодні завдяки закону про Веспо Крим наші юридичні особи українські існують ще в паралельній російській юрисдикції. Що робити з цим? Тобто є паралельно в нас в реєстрах українському державному і російському державному реєстрі 2 юридичні особи. Чи ми будемо до тієї, яка в російській юрисдикції застосовувати санкції, про які ми сьогодні говоримо, чи ні? Це питання для дискусії і прийняття рішення про наше ставлення взагалі до цієї практики, яка на сьогоднішній день існує, про існування в 2 юрисдикціях. І другий момент, який стосується, це нам треба дуже чітко вже сьогодні визначити і прописати в законі сектори, стосовно яких дійсно Україна застосовує секторальні санкції. Це не просто там якийсь перелік осіб, а це дійсно сектори, в які не можна інвестувати, в яких не можна відкривати бізнеси, купувати корпоративні права, не можна будь-що надавати будь-які послуги. Це заборона. І оцю заборону треба чітко виписати, і це має бути те, що найтяжче для Росії сьогодні утримувати в Криму, починаючи від продовольства, а ми знаємо, що українських товарів там багато, які йдуть уже через Росію, і закінчуючи існуванням схем, які дозволяють обхід санкцій. Я приєднуюсь до колег, які запропонували і кажуть, що про це обов'язково, це 100%, має бути в законі норма, яка не дозволяє, напряму забороняє і вводить дуже серйозні штрафні санкції до компаній, які створюють схеми для обходу заборон санкцій. Для заборони в законодавстві США і Євросоюзу дуже великі покарання за обхід санкцій, за порушення санкцій, починаючи від великих штрафів і закінчуючи до мільйона доларів, і закінчуючи 5-7-10-річним ув'язненням. Це серйозні штуки, тому треба це ж також прописати обов'язково. У мене все, дякую.
Дуже вам дякую. І я бачу, що хотіла би виступити пані Марія Томак, але прошу намагатися обмежити виступ 2 хвилинами, якщо можна. Будь ласка.
Олександре, у мене навіть менше, ніж 2 хвилини. Я просто хотіла поставити питання про необхідність якихось узгодження конкретних дій за результатами слухань. Мені здається, що це критично важливо. Тобто, якщо це має бути робоча група працююча, то які чином вона має запрацювати і врешті видати на гора якийсь конкретний проєкт змін, який може бути внесено до парламенту. Або якщо у нас є 2 законопроекти зараз, за результатами слухань, те, що ми почули, так, від пані Єлизавети і від Мінекономіки, то ми не розуміємо, чи вони узгоджуються, чи вони суперечать одне одному, який з цих законопроєктів буде поданий і від чийого імені. Тобто мені здається, що важливо принаймні ці моменти з'ясувати.
Дякую. Пані Юлія Каздубіна, будь ласка.
Дякую. Я дуже швиденько хотіла відреагувати на те, що говорила Валентина стосовно відповідальності. Тобто є відповідальність за навмисне порушення санкцій. Да? Я думаю, що тут якраз йдеться про ці створення схеми уходу, і воно в рамках кримінального законодавства переслідується. А є відповідальність за ненавмисне порушення. Тобто той приклад, який її наводила пані Єлизавета Ясько, да, коли йшлося про порушення з боку Амазону, які відбулися через те, що ті люди, які купували послуги Амазону, вони знайшли спосіб обійти ті фільтри, які стояли в Амазону. Да, тобто у них була ця система. І саме ці ненавмисні порушення, вони переслідуються за адміністративним законодавством, да, і йдеться там про штрафи, і там процедура, така вона з розумінням того, що ви караєте свій власний бізнес, да, і в принципі держава зацікавлена в тому, щоб її власний бізнес більш-менш нормально існував, платив податки, да, то там процедура така з перемовинами, коли порушники і держава йдуть на зустріч одне одному, і коли порушники вдосконалюють свою систему моніторингу, тоді держава зменшує той штраф, який би він мав заплатити. Ну, тобто це такий коментар, який я хотів зробити, щоб він лишився в записах.
Дуже вам дякую. Отже, колеги, ми можемо завершувати наші слухання. Це були перші слухання. Мені здається, що вони були досить вдалими. Я хотів би і від свого, і від вашого імені подякувати співорганізаторам і авторам цієї ідеї. Це Богдан Васильович Яременко і Єлизавета Олексіївна. І Єлизавета Олексіївна. Бо вони були співорганізаторами цього дуже цікавого заходу. І я хотів би теж подякувати своїм колегам, які так само віддано працювали над цим, колегам з секретаріату. Перед тим, як я скажу декілька завершуючих фраз, я так розумію, що Єлизавета Олексіївна хотіла б сказати щось, так?
Так.
Будь ласка.
Дякую, Олександре, дякую, колеги, друзі. Дійсно, дуже добре, що ми зібрались онлайн, почали це обговорювати. Дуже багато ваших коментарів вже озвучувались, і це дуже добре, що ми можемо почути один одного. У мене є така пропозиція, ми структуруємо, систематизуємо всі ваші думки, озвучені, які ви сьогодні говорили. Якщо є щось в письмовому вигляді, ви ще нам не надсилали, то, будь ласка, надішліть бажано на мою електронну адресу, щоб ми одразу змогли це опрацювати. Я пропоную, щоб там наступні кроки були такі, що ми це все узгодимо, вам надішлемо вже якийсь такий драфт більш компромісний з тим, що ви сьогодні сказали, і буде